OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
Niin, mitäköhän tässä nyt sitten laitettaisiin tälle niin kuin otsikoksi?
No mä mietin, että kun mun mielestä se ehkä kiinnostava on puhua hengellisyydestä, mitä hengellisyys on, mutta sitten mä mietin, että onko toi nyt ihan blää, jos toi on siellä meidän aihelistassa. Sitten mä mietin, että voiko olla usko tai uskonto. Mutta musta se vie sitä vähän väärään suuntaan.
Niin, ja sitten uskonto on heti semmoinen, että niin kuin delete mulle ainakin, jos mä näen jossain, niin mun tulee siitä semmoinen kinastelu mieleen. Tai tiiäks, mä tiedän, boring.
Mutta eikö tuommoinen tule kaikista
mieleen? Niin, kyllä.
Eikö tämä ole yhtä kinastelua kuitenkin?
Niin.
No, mutta onko se hengellisyys?
Ehkä se olisi, koska se, sen alle mahtuu mun mielestä enemmän itse asiassa kuin uskonnon.
Ja jos miettii, että mistä me intouduttiin tähän aiheeseen sukeltamaan tutkimustuloksia, suomalaisten uskomukset, niin ehkä se hengellisyys on se, millä mennään.
Joo. Perho ja pääskysaari. Perho ja pääskysaari. Jauha elämästä pintaa ja syvällistä. Juttu on timan siiva, eikä välillä toivot, että pitäis turvat kiinni. Tämä on Perho ja pääskysaari ja rukoilkaamme. Joo, tulit juuri kuvaileeksi, millaisia on suomalaiset kirkonmenot ja siksi jengi ei käy kirkossa, koska se on tuommoista.
Mä en tiedä, käyks jengi kirkossa. Kävispä, jos ne kokee sen hyväksi, mutta toi on ehkä se klisee, mitä siitä puhutaan. Näin on silleen, että miksei voi olla semmoista gospel-meininkiä niin, ja svengaavaa ja musiikkia ja noin. No mitä Anna Perho väittää hengellisyyteen liittyen?
Mä väitän paria juttua. Ensinnäkin Jumala on olemassa ja katsoo sua koko ajan.
Just mua.
Niin, kyllä. Ja sun
minua.
Syntejä. Sun syntejä, kyllä.
Okei.
No ei vaan, ei tää ollut mun sitä virallinen väite, mutta mä väitän näin, että, tai sanon näin, että usko mitä uskot, mut usko keskenäs.
Saanko mä vetää tuohon perään?
Kyllä.
Koska mulla on sama. Elämän katsomus on kuin valokuvat lemmikistäsi. Pidä omana tietonasi, älä tule hieromaan niitä minun naamaani.
Hei. Okei, mä oon just laittanut Instaan koiran kuvan.
Insta on eri. Mä voin niinku scrollata sen nopeasti ohi, mutta jos tää alkaisi tää meidän sessio sillä, että sä Anna kaivaisit sun puhelin. Tolleeko sä puhut sille?
Joo. Ja sit silloin myös oma ääni. Se sanoi, mistä te puhutte tänään? Mä ei kiinnosta mikään uskonto, koska mä oon koira. Sori.
Joudus mä nyt kumottaa mun väittämän, koska mua vähän alkoi kiinnostaa hänen kuvansa, hänen ajatuksensa, hänen puheensa ja äänenpainonsa.
Mä voin kanavoida milloin tahansa.
Okei, usko keskenäs. Pidä omana tietonas on meidän lähtökohta ja nyt kohta mä jotain kuitenkin puhua siitä varmaan, että mitä meidän elämänkatsomukset on. No, mut kuitenkin. No, mitä muuta?
No sit mun toinen ehkä uhkarohkeakin väittämä on se, että Jumala ei ole pikkusielu suluissa toivottavasti. Ja tällä siis viittaan siihen, että mua rasittaa se, että ihmiset tekee valtavan yksityiskohtaisia tulkintoja siitä, että tyyliin sulatejuusto on syntiä. Niin mistä me se tiedetään? Et ei kai se Jumala nyt joka Jumalan asiaa ehdi niin kuin miettiä.
Eikö vanhassa testamentissa ole jotain kuitenkin sulaseen juustosta? Onko?
Joo, vain koskenlaskijasta.
Älkää pitäkö muita sulaseen juustoja.
Niin.
Okei.
Joo, mutta
ja tuosta mulla herää heti kysymys, mutta mä kysyn sen ehkä sitten vähän myöhemmin. Mutta mulla on pari väittämää vielä.
Joo.
Kansalaisaloite, kaksoispiste, horoskoopeilla kommunikoiminen arjessa lopetettu.
Joo.
Koska tähän liittyy se, että viime viikolla 3 eri ihmistä, ihan järkevää, tuttavaa, ystävää, kollegaa niin perustelee minulle itseään tai omaa toimintaansa omalla horoskooppimerkillä. Ja mä olen siinä vaiheessa, että what the fresh hell is this? Okei, mennään ehkä tähän ja tähän liittyy tämä mun seuraava. Ja tämä on ehkä just se, minkä takia me ei voida puhua vain uskosta tai uskonnosta, vaan laajemmin hengellisyydestä. Jos mä oon ihan rehellinen, niin mua uskonnottomana ihmisenä shokeraa ajatus siitä, että tutkimusten mukaan jopa noin joka kolmas suomalainen uskoo yliluonnollisiin asioihin. Musta se on vähän shokeeraava luku, mutta samaan aikaan kun se mua shokeeraa, niin sit kun mä sitä vähän aikaa mietin, niin sit mä sanon, että whatever works.
Mm.
Mikä ikinä kenellekin toimii, niin antaa palaa.
Joo, mä ymmärrän ton pointin, että se shokeeraa pinnallisesti kyllä, mutta sit kun mä mietin ihmisen olemusta tämmöisenä olentona ja millainen ihminen on ollut ilmeisesti läpi tämän ikään kuin tietoisen historiansa, niin mä uskon, että se on meihin jotenkin sisään rakennettu juttu, että meissä on semmoinen mekanismi, että me kurotetaan kohti jotain näkymätöntä ja siinä katsannossa kolmasosa on jopa vähän.
Mm.
Koska eikö niin, että uskonnot, siis että jos tunnustat jotakin perinteistä uskontoa, niin onhan sekin uskoa yliluonnolliseen.
On, että joo. Pitää aika suuren osan ihmisistä kyllä sisällä.
Mm. Mutta hei, ennen kuin lähdetään tästä kunnon taistoon. Niin
kunnon jeesustelu.
Niin aivan, kerrankin saa.
Luvan kanssa.
Kyllä. Niin mä kysyisin sulta tällaisen, että onko sulla joskus ollut itsellä tai milloin viimeksi sä oot kokenut jotain sellaista niin kuin näkymättömän kosketuksen?
Oho, mikä kysymys. Mä haluaisin tähän sanoa jotain, että silloin ja tällöin, mutta mulle ei tule mitään mieleen. Ja mun ehkä sellainen päällimmäinen reaktio tohon on se, että kyllä mä saan välillä itseni kiinni sellaisesta, että jos mä esimerkiksi sattumalta törmään johonkin ihmiseen lyhyen ajan sisällä monta kertaa, niin mun mieleen hiipii kysymys, että mitä universumi yrittää viestittää.
Maksa velkas.
Niin, ei mulla mene montakaan sekuntia, kun vastaan itselleni, että universumi ei sulle, Pääskysaaren Jenni, viestitä yhtään mitään. Eli mä en koe arjessa läsnä sellaista jotakin suurempaa ja selittämätöntä. Ja sitten jos mulle tapahtuu jotakin, joka tuntuu vähän uskomattomalta, että miten mä just saatoin ajatella näin ja sitten tämä toteutui, niin sit musta herää aina se skeptikko. Ja mä ajattelen, että kuinka monta kertaa tässä elämässä asiat eivät ole menneet niin kuin mä olen ajatellut. Mm. Että mä oon aika tylsä. Mä oon aika sellaisen skeptisen maailmankuvan edustaja.
Joo.
Mutta niin kuin tässä huomaat sä, että mä yritän miettiä.
Joo, mä huomaan kyllä, että sä tsemppaat. Niin, en mä suutu vaikka.
Eli tämähän ei olekaan nyt mitään oikeaa tai väärää vastausta. Ja sit mä haluan sanoa, että mä kyllä koen arjessa tosi voimakkaita tunteita. Mä koen tosi voimakasta kiitollisuutta ja yritän olla kiitollinen asioista ja näin. Mutta mä en ehkä kohdista sitä kiitosta mihinkään tai kenellekään.
Millekään taholle. Joo. Mm. Sä kuvailet aika hienosti sellaista lausetta, minkä mun ystävä aikanaan sanoi varmaan 20 vuotta sitten. Hän on erittäin paneutunut tämmöiseen niin kuin mystiikkaan ja idän filosofioihin ja tämän tyyppiseen matskuun. Ja hän sanoi kerran näin, että mystiikka on semmoista touhua, että jos sä uskot tai oot semmoisessa moodissa, että sä haluat uskoa, niin silloin kaikki näyttää kauhean loogiselta, että tämä puun lehti tipahti tähän juuri siksi, koska se on merkki siitä tästä tai tosta, mutta jollet sä usko, koska kovallakin mystikolla voi olla niitä epäuskon hetkiä, niin silloin ne merkitykset hajoaa, ja jos sä silloin alat niin kuin selittää sitä ikään kuin hengellistä tai mystistä tulkintaa, niin se kuulostaa sekopäiseltä.
Mm.
Ja se oli musta aika hyvä, hyvin sanotettu.
Ja sitten mun tulee tuosta mystiikasta mieleen semmoinen, nyt tämä vitsi, voi kun mä olisin osannut äsken vastata jotenkin sutjakkaammin ja jotenkin nopeammin tuohon äskeiseen, mutta mun tulee monta asiaa mieleen tässä ja mä haluan jotenkin selventää myöskin sitä, että mä koen, että mä elän sillä tavalla, että mä pidän mahdollisuudet auki kyllä näille suurille kokemuksille. Eli mä koen myös tässä asiassa, tässä hengellisyydessä, ja uskomisessa tai uskonnottomuudessa yritän toteuttaa samaa kuin muissa elämän peruskysymyksissä. Eli mä yritän olla aika joustava, omistaa aika joustavat uskomukset tähän asiaan liittyen.
Mm.
Et mä uskon, että jos semmoinen suurempi kokemus tai elämys tai hetki olisi tulossa tai tullut, niin mä olisin antanut sille mahdollisuuden. Mutta se ei tarkoita, että on tullut helpolla, koska mua aina esimerkiksi kiinnostaa sun reitti, miten esimerkiksi liittyen hengellisyyteen, että millaisen matkan sä oot käynyt elämän varrella. Ja mä sanon tähän vaan esimerkkinä sen, mä voin kanssa avata sitä omaa reittiä, mutta mä en ole aina ollut ehkä kauhean joustava tässä asiassa. Mutta mua on auttanut hyvän ystäväni Susanna Erätulen kirja, Etsijän kirja, joka on ehkä sellainen kirja jopa ulkonäöltään ja nimeltään ja aihepiiriltään, että mä en varmaan olisi siihen tarttunut, jos ei se olisi mun hyvän nuoruuden ystävän kirjoittama. Ja mä sanon taustaksi semmoisen, että miksi musta on mahtavaa, Anna, sun kanssa päästä tästä aiheesta puhumaan, on se, että mä oon vähän niitä ihmisiä, kun mä olen uskonnoton ja omaan tällaisen hyvin niin kuin tieteellisen ja maailmankuvan, niin mulle se, että joku käyttää esimerkiksi sanoja Jumala, armo. Mä sanoin ihan esimerkin, että jos tulee biisi, ihan poppis biisi.
Apulannalla on ainakin biisi nimeltä Armo.
On.
Joo.
Ja sitten Armon kanssa pystyy vielä elämään, mutta kenen on, onko Anna Puun tämä mestaripiirros? Luoja teki sinut. Tosi kaunis biisi,
joo,
jonka mä tulkitsen niin, että hän, sen voi esimerkiksi laulaa omasta lapsestaan.
Aa,
ja Anna
joo
käyttää sanaa luoja ja mulla tippuu hanskat, mulla menee tunnelma.
Okei.
Eli mä oon ollut tätä osastoa.
Joo.
Mutta sitten tämä mun ystävän kirjoittama kirja, Etsijän kirja, siellä oli muistaakseni joku semmoinen kohta, että siinä kyseenalaistettiin, että jos tulee ihmisellä voimakas reaktio tiettyihin sanoihin tai tämmöisiin hengellisiin keskusteluihin tai teemoihin, niin sen sijaan, että yrittää blokata ne, niin pitäisikö vähän pysähtyä niiden äärelle, että miksi ne herättää niin suuren kysymyksen. Jolloin mä oon tullut sieltä vähän tähän pehmeämpään suuntaan, että mun ei tarvii, ihan niin kuin mä toivon, että muut ei esimerkiksi uskovaiset ihmiset hiero sitä omaa elämänkatsomustaan mun naamaan, niin mä oon tullut siihen, että mun ei tarvi myöskään toitottaa tätä mun totuutta muille, vaan mä voin olla kaikelle avoinna, eikä mun tarvi provosoitua asioista niin paljon. Mutta Anna, millaisen reitin sä oot käynyt tämän hengellisyyden kanssa sun elämässä?
Mä oon ihan tämmöisestä perusluterilaisesta perheestä, käytiin jouluna kirkossa ja
kuuluttiin kirkkoon niin, ylipäätään joo, molemmat vanhemmat.
Kyllä, joo. Joo. Ihan siis tämmöistä, niin kuin mitä nyt sanoisin, varmaan niin kuin tämmöinen mainstream-tapa luterilaisuus, mitä toteutettiin mun joo kotona. Eli ei mitään niin kuin ihmeellistä siinä. Jälkikäteen ajateltuna mulla oli todella merkillinen episodi elämässä silloin, kun mä olin 9-vuotias. Mä olin 3. luokalla. Mä kävin erittäin pientä koulua. Meidän koulussa oli ehkä 35 oppilasta silloin siellä maalla. Ja sinne tuli 1 vuodeksi tämmöinen opettaja. Ja mä vieläkin muistan Technicolor-väreissä, kun hän tuli siihen pikkukoulun pihalle. Ja sillä oli semmoinen liehuva, vähän semmoinen hippihame ja kitara. Ja me oltiin ihan, että wow, mitä tää on. Ja sitten hyvin nopeasti paljastui, että hän oli tämmöinen, jota sanotaan niin sanotusti himouskovaiseksi. Mutta ja. Mun mielestä ja mun luokkalaisten mielestä niin hän oli vain cool. Ja mä muistan silloin, että mä kuulin, että mun äiti puhui jonkun ystävänsä kanssa sille aika kriittiseen sävyyn tästä opettajasta, että hän ei tykkää siitä, että lapsilla laulatetaan tämmöisiä, esimerkiksi meidän musiikin tunnit oli pelkkiä uskonnollisia biisejä. Ja mä niin kuin vähän suutuin silloin, koska mä olin kääntynyt jo Jeesuksen morsiammeksi vahvasti siinä. Ja musta tuli tämmöinen pieni lähetyssaarnaaja mun kaverin Helenan kanssa. Sitä on ihan sairasta. Mä olin 9. Ja me tilattiin siis tämmöisiä lentolehtisiä ja jotain raamattuja jostain. Ja sitten, koska siellä meidän kylillä oli varsin vähän käännytettävää, niin me tukittiin, siellä oli niin kuin jokaisessa maalaiskylässä on se kylän juoppo. Mm-hmm. Niin me ajateltiin, että no käännytetään nyt se, että se tarvii apua, kun silloin niiden viinapullojen kanssa ongelmia. Ja se kesti sen vuoden, kun tämä opettaja oli meidän koulussa ja hän jotenkin hirveän taitavasti ruokki sitä meidän uskoa, mutta sitten hän lähti itse asiassa lähetyssaarnaajaksi Afrikkaan. Niin sitten se vähän niin kuin feidaantui. Ja mä en pysty selittämään jälkikäteen, mistä siinä hommassa oli kysymys, mutta se oli ensimmäinen kerta mun elämässä, kun mä jotenkin niin kun pohdin hengellisiä asioita aika lailla.
Mulla on hieman samankaltainen kokemus, mutta kerron vielä, että miten sitten homma eteni siitä, kun sä olit jo kokenut Jeesuksen morsian niin. Alle 10-vuotiaana, niin mites reitti? Porttiteoria toimi sitten siitä eteenpäin vai?
No sitten tapahtui vahvaa maallistumista ja se niin kuin jotenkin jäi mua pitkän aikaa, se vähän niin kuin hävettikin. Ja sitten kun mä olin tuommoinen parikymppinen, niin sitten mulle tuli uusi era. Eli silloin mä kiinnostuin ihan valtavan paljon kaikesta, juurikin ehkä yliluonnollisesta, henkisistä asioista, tämmöisistä niin kuin ennustajista ja kaiken
Ootko
maailman.
Ootko käynyt ennustajalla?
No onko hei käynyt, kysy kuinka monta kertaa.
Mitä?
No niin, ja kaikki niin kuin se maailma kiinnosti mua aivan valtavan paljon.
Oho.
Ja kaikki tämmöiset kastaneedat ja just nämä Itämaan uskonnot ja New Age. Silloinhan oli tämmöinen New Age-nousu myöskin maailmassa menossa. Ja sieltä sitten pikkuhiljaa, mitenköhän, että jos tässä nyt täytyisi määritellä, niin kyllä mä ehdottomasti uskon jonkun itseäni paljon suuremman olemassaoloon. Ja se on mulle valtava toivon lähde. Ja sitten mä kuulun edelleen kirkkoon ja rituaalit, niin ne tuo mulle valtavasti semmoista turvallisuuden ja jatkuvuuden ja lämmön tunnetta.
Joo.
Että tämä on ehkä se lyhyesti mun tilanne.
Vielä täysin ehkä toisarvoinen kysymys, mutta kysynpä kuitenkin, kävitkö riparin?
Joo, kävin. Ja
leirinä vai kouluna?
Leirinä. Joo. Ja opettelin siellä muuten polttamaan tupakkaa, mikä ei ollut hyvä. Jeesus ei tykännyt siitä.
Pelasitteko spiritismia?
Totta kai.
Se on muuten meemi. Joo. Kaikki on pelannut Kyllä. spiritismia riparilla.
Joo.
Kiinnostavaa. Niin,
mutta superkiinnostavaa on se, että myös sinä olet ollut pieni herran palvelija jossain vaiheessa.
Tämä on niin terapeuttista, tämä on friikkiä.
Vai onko kaikki jotenkin apua? Mitä
no tästähän
tapahtuu?
Voidaankin sitten jo kahden Jeesuksen morsiammen perusteella vetää joku analyysi. Ehkä onkin kiinnostava kohta pohtia, että mihin tarpeeseen se on vastannut tämmöinen toiminta tai tämmöinen herääminen. Mutta taustaksi se, että mä oon hyvin kanssa tällaisesta ikään kuin tapakristitystä perheestä. Mulla on tosi nuoret vanhemmat ja olin 9 vuotta ainoa lapsi. Eli mun pikkuveli syntyi vasta, kun mä olin 9-vuotias ja me ei kyllä käyty edes joulukirkossa.
Joo.
Mutta perhe kuului kirkkoon ja sitä kautta mä oon sitten ollut uskonnon tunneilla kyllä käynyt. Ihan, mutta ei ole oikeastaan näytellyt minkäännäköistä roolia. Mä muistan vaan sellaisen, ennen kuin mä kerron tämän mun Jeesuksen morsian asian, että se ei aiheuttanut mulle suuria jotenkin oivalluksia tai mitään paineita tai mitään. Mulle ei missään isovanhemmissa eikä muissa ole ollut mitään hirveän uskovaista porukkaa, mutta mulla tuli ala-asteen toisella luokalla luokan opettajaksi todella uskonnollinen ihminen. Ja mulla oli ekalla luokalla ihan toisenlainen opettaja, toisenlainen meininki. Ja sitten kun vaihtuu luokka ja vaihtuu opettaja, meidän aamut alkoi rukoilemalla. Voitko kuvitella, että ollaan eletty kuitenkin niin kuin 80-luvun alkua. Niin, ja tämä oli vielä semmoinen uusi koulu, jossa oli rehtorin ja yhden johtavan opettajan toimesta aika tällaisia uusia kasvatusmenetelmiä ja muita. Että sitä ajateltiin tämmöisenä uuden ajan kouluna. Niin siellä meidän 2B-luokka kiltisti aloitti aamunsa rukoilemalla seisoen pulpetin vieressä. Ja jos en mä väärin muista, niin tämä opettaja oli ortodoksi.
Joo.
Ja veisattiin virttä ja luettiin ruokarukoukset ja näin.
Joo, kyllä meillä oli sama itse asiassa ala-asteella.
Joo.
Joo.
Ja mä en ehkä muista, että mä olisin aivan hullun ahdistunut siitä ollut, mutta kyllä mä silloin muistan, että mä mietin, että miten tämä voi olla niin erilaista tämä meininki kuin ekalla luokalla. Että miten voi opettaja tulla ja määrittää, että tämmöisiä asioita tehdään. Mutta lapsihan nyt sopeutuu ja selviytyy kaikesta tästäkin jopa. Joo. Mutta sitten vaihdoin koulua, menin kolmannella luokalla sitten toiseen lähikouluun ja sitten viidennen luokalla, eli Anna, mä oon ollut sitten 11 vuotta. Että jos sä olit Jeesuksen morsian 9-vuotiaana, niin mä oon ollut 11 vuotta. Ja mun luokkakaverina oli tyttö, joka tuli tämmöisestä helluntai-seurakuntalaisesta perheestä. Ja oli aika erityylinen kuin minä, tämä tyttö. Mä jotenkin ystävystyin hänen kanssaan. Ja heidän kotona ja perheessä oli aika jotenkin positiivinen ja iloinen tunnelma.
Joo.
Ja sitten se oli jotenkin se uskonto läsnä siinä mun luokkakaverin arjessa. Ja hän kantoi tällaista hyvin jotenkin kompaktia uutta testamenttia esimerkiksi koululaukussa.
Joo.
Ja musta se oli makea ja mäkin ajattelin, että mäkin haluun tällaisen.
Joo.
Ja mä jotenkin viehätyin siihen tunnelmaan ja meininkiin ja yhtäkkiä mä keksin, että kyllä, minäkin olen uskovainen.
Joo.
Ja sitten se jotenkin hyytyi, se kaveruussuhde ja se juttu jäi ja tuli muita hommia. Ja sitten mulla meni niin, että kun mä oon loppuvuodesta syntynyt, kun mun kaverit meni rippileirille, mä en mahtunut samana kesänä riparille.
Joo.
Eli mun piti mennä seuraavana vuonna, vuotta nuorempien kanssa. Ja mä muistan, että mä oon ennen sitä riparia miettinyt, että miksi mä meen tonne, koska mä en usko näihin asioihin. Mutta se oli vaan ikään kuin sovittu ja ne tietyt leimat siellä kirkossa käyntipassissa oli. Ja löysin itseni riparilta ja mä mietin koko aikaa, että mitä mä teen täällä. Että tää ei ole mun juttu. Mä en tunnista itseäni tästä. Mä en koe yhteenkuuluvuutta, enkä mä ajattele asioista ja elämästä näin. Mutta ehkä siellä on taustalla se, että mä koin, että uskonto ja vaikkapa ne riparin keskustelut oli sellaisia, että sellaisia keskusteluja ei esimerkiksi käyty. Nuori ei päässyt käymään ehkä kodin ulkopuolella tämmöisiä keskusteluja. Ja siitä päästään siihen, että mä oon aina tykännyt uskonnosta oppiaineena.
Oi,
mä oon ollut
erikoista.
Siinä hyvä
niin,
ja tietenkin nämä kaikki, että siellä myös sivutaan muita maailman uskontoja ja tietenkin etiikkaa ja muuta, niin siitä olen pitänyt. Mutta tukiossa mä olin silleen, että ai jumalauta, mun perhe kuuluu kirkkoon, niin sen takia mä en saa mennä ET-tunneille.
Ai semmoinen on?
Joo, on.
Okay.
On. Ja sitten vajaa 30-vuotiaana varmaan erosin kirkosta.
Joo.
Koska en kokenut, että he eivät tarvinneet minua mihinkään, enkä minä tarvinnut heitä mihinkään.
Niin, joo.
Joo. Mutta mikä se on voinut siinä? Molemmilla on, nyt vedetään tämmöisiä yleispäteviä sääntöjä ja johtopäätöksiä tästä. Me ollaan noin 10-vuotiaana
niin
koettu vetoa.
Se oli valtava se veto nimenomaan ja semmoinen jotain semmoista, siinä oli niin kuin jotain jännittävää. Ehkä siinä tapahtuu sellainen, mikä mun tuli mieleen tuosta, kun sä kuvailit tämän sun ystävän perhettä, että niillä oli jotenkin
joo
vähän hyvä meininki ja muuta, niin kyllä mun mielestä se, vaikka niin kuin voinkin sanoa olevani jollakin tavalla uskossa, niin mä oon sitten taas tosi nihkeä uskontoja kohtaan,
joo,
koska mä ajattelen, että niitä on käytetty ja käytetään niin silmittömän julmalla tavalla vallan käsikassaroina. Mm. Että se maailma niin kun saa heti mussa hälytyskellot soimaan. Mutta hyvä muistuttaa itteekin, että kaikki tai niin kun asioissa on yleensä aina kaksi puolta. Ja mun mielestä se uskontojen tai seurakuntien tai mitä siitä nyt halukaan käyttää, niin kyllähän se hyvä puoli on se, että parhaimmillaan ne yhdistää ihmisiä hyvien asioiden ääreen.
Kyllä.
Että sä jaat vähän samanlaisia arvoja. Teillä on jotain sellaista yhteistä jaettavaa, jossa te pääsette siihen ikiaikaiselle nuotiopiirille olemaan keskenänne toivottavasti jotenkin tasa-arvoisesti, joka ei sit kuitenkaan toteudu useimmissa uskonnoissa. Mutta kyllä mun on pakko sanoa, että mä olin tuossa hiljattain lomareissulla Jenkeissä, ja siellähän se uskonto on hirveän arkipäivästä, tai silleen, että se tuntuu kyllä olevan iso osa useiden ihmisten elämää, niin yhdessä mielessä mä suorastaan kadehdin sitä, että sä saat olla osa sellaista yhteisöä, mutta toki tämä saattaa olla romantisointia, koska mä näen sen vain ulkopuolelta, vain turistina. En mä tiedä, mitä siellä niiden salien sisällä tapahtuu.
Mm.
Mutta joo.
Että kuinka se yhteisö, kuinka monessa tapauksessa se yhteisö on voimavara ja mahdollista, ja sitten taas kuinka monessa tapauksessa uskonnollinen yhteisö voi ollakin hyvin rajoittava tekijä tai leimaava tekijä, niin tästä on varmaan kysymys myös.
Joo. Mitä sä itse ajattelet, että mikä suhun teki niin ison vaikutuksen siinä hommassa, että halusit pienen raamatun taskuun, joka kuulostaa absurdilta ajatukselta.
Eikö tunnu? Mutta ehkä se oli just toi, minkä säkin poimit siitä, että se oli jotakin. Mä niin kuin samaan aikaan rupesin miettimään sitä, että se on siinä noin 10 ikävuoden kieppeillä. Ja sehän on se ikä, kun on toipunut siitä eksistentiaalisesta kriisistä 6-7-vuotiaana, että tajuu, että mä oon erillinen ihminen mun vanhemmista. Ja maailma ei ole ehkä niin hyvä paikka kuin mitä mä oon tähän asti ajatellut. Ja mä ajattelen, että tietyllä tavalla, haluaako sanoa, että se on murrosikä tai mikä, mutta se nuoruus alkaa siitä about 10 vuodesta siinä mielessä, että yhä enemmän alkaa olla elämää kodin ja perheen ulkopuolella, jolloin tekee tosi hyvää nähdä, että minkälaisia tapoja olla ja elää on olemassa. Totta kai sitä nyt on vierailu kavereiden kodeissa ja muuta aikaisemminkin, mutta että enempihän se on sitten sitä, että rupeaa itse valitsemaan, että sä et vaan päädy hiekkalaatikolta tai vanhempien viemänä jonnekin leikkitreffeille, vaan 10-vuotiaana on silleen, että hei, mulla on tuommoinen luokkakaveri, saaks mä mennä niiden luokse koulupäivän jälkeen, jolloin se ehkä oli se tunnelma, mihin mä kytkeydyin. Ei sillä, etteikö omassa kodissa olisi ollut ihan hyvä meininki ja hyvää tunnelmaa, mutta se oli erilainen meininki siellä mun kaverin luona. Ja joku siihen liittyy ehkä semmoinen, nyt jos mä oon ihan rehellinen, myöskin vähän semmoinen pikkuvanha, joku sellainen syvällisyyden, tiedäksä, että minä olen ajatteleva ja tunteva ja kokeva ihminen. Minä ajattelen tällaisia asioita. Vähän semmoinen vanhurskastelu.
Niin, vanhurskaus. Niin, ajattelen,
kun voi korson kuulamäessä.
Vanhurska.
Perhojärpääskysä.
Jotkut jostain kauhuelokuvasta. Niin. Ja siis vielä, tämä ihan pulpahti nyt mun mieleen. Mä muistan jopa sellaisen, kun me tosiaan tilattiin niitä materiaaleja jostain. Muistan vaan sen, että se oli semmoinen löytyn perhe, jotka oli silloin niin kuin ihan valtakunnallisesti tunnettu. Ja ne oli siis tämmöistä jotain lähetyssaarnaaja meininkiä. Niiltä tilattiin niitä matskuja. Ja äitini ihmetteli, että mitä meillä tekee hebreankielinen raamattu. Ja mä sanoin, että mä tilasin niitä, koska mä aion mennä sirutätini luokse Turkuun. Koska siellä ymmärsin, että siellä täytyy olla joitakin ulkomaalaisia, jotka pitää nyt nopeasti käännyttää. Ja mun toinen targetti oli se senen unelma, että mä pääsisin nimenomaan Hesoihin, koska mä ajattelin, että täällä on huumeiden käyttäjiä ja katulapsia, jotka tarvitsevat apua. Sitä on niin pimeetä. Mä en edes usko omia juttujeni, mutta näin se oli.
Mulla tulee taas sitten mieleen, mä mietin sitä muuten sitä asuinympäristöä, mitä on. Ja just sä sanot, että siellä on ollut joku näkyvä perhe tai hahmot, jotka vaikuttaa siihen, joihin on otettava jotenkin kantaa ja verrattava sitä omaa meininkiä. Niin mä ehkä, kun mä sanoin, että toi perhe oli sellainen helluntai, helluntai-seurakuntalainen, niin Vantaan Korsossa, mistä mä oon kotoisin, niin siellähän on aika voimakas mun mielestä helluntailaisyhteisö. Ja sitten ootko kuullut nämä polvirukoilijat jossain vaiheessa, joo, jotka kerääntyi huutelemaan ihmisille, eri sukupuolista suuntautumista oleville ihmisille tai muuta, niin kokivat asiakseen mennä sitä toitottamaan ja rukoilemaan heidän puolestaan. Ja sitten on tämmöinen teebussi.
Joo,
hommelit, niin nämä oli niin kuin vahvana.
Joo.
Ja sitten se on kuitenkin aika raffia seutuu, mistä mä oon. Niin he teki myös varmasti tärkeää työtä, että siellä kadulla on joku lämmin paikka ja siellä oli näitä, joilla olisi voinut käydä elämässä todella huonosti.
Joo.
Niin jotenkin astuivat bussiin sisälle ja löysivät jonkun henkisen kotinsa.
Joo.
Mutta että jos miettii sitä yleistä ilmapiiriä, mitä oli. Mutta sitten mun tulee aina myös mieleen tämä, mistä ehkä palataan tähän, kun sä sanot, että sä et löydä itseäsi niistä uskonnoista tai se, että mitä se kirkko esimerkiksi jossain pienessä kylässä tai yhteisössä on. Ja mä muistan just mun kirkossa käynnit rajoittu siihen, että toki hautajaisissa, mutta sitten se, että riparia varten oli pakko käydä Jumalan palveluksessa. Ja mulle ei niistä kyllä kauhean ylevät ja positiiviset mielikuvat ole. Ja nyt en osaa sanoa, että mitä se tänä päivänä on, mutta et mun mielestä siihen kyllä mulla liittyy jotenkin tosi negatiivisia ja masentavia mielikuvia.
Liittyykö se masentavuus niiden läppien sisältöihin vai
myös läppien niin sisältöön, mutta koko siihen tunnelmaan?
Se on munkin mielestä se ikuinen jotenkin riivaaja siellä kirkon menoissa, että se on vaan siis ihan pohjattoman tylsää. Ja nykyisin vielä jotenkin, tämä on siis kornisti sanottu, mutta kun puhuu itse ammatikseen, niin silloin harvoin kun kirkossa käy vaikka jossain tilaisuuksissa, niin kyllä todella usein mä ajattelen, että miksei noille anneta ihan siis, niin kuin tiedätkö, puheopetusta tai semmoista jotain, että miten niin kuin tarina alkaa ja päättyy tai näin, että se olisi edes jollakin tavalla viihteellisempää. Sitä on ihan varmaan saattaa kuulostaa jonkun mielestä törkeältä vaatimukselta, mutta kirkko on pulassa sen takia, että yleisökato käy. Ajattelen, että haluan olla kirkon jäsen sen takia, että nimenomaan ne on iso hyväntekeväisyysorganisaatio.
Kyllä.
Ja kuitenkin siis luterilainen kirkko, varmasti siellä on omat myöskin pimeät lokeronsa, mutta noin isossa kuvassa, niin se on aika tämmöinen, vähän niin kuin joku SPR tai tämmöinen.
Se on just näin. Ja tämä, että mä en voi kommentoida, että mitä Jumalan palvelukset nykypäivänä on tai ketä siellä käy, mikä siellä on tunnelma ja moodi, niitäkin on varmaan ihan laidasta laitaan, mutta se on positiivinen viesti. Myös minulle on se, että kirkko on avannut tilojensa käyttöä ja tietyllä tavalla ovia.
Kyllä.
Ihan lähtien meidän pakolaistilanteesta niin tämmöistä humanitaarista apua välittömästi ihmisille. Ja sen lisäksi avaavat erilaisille keskustelutilaisuuksille ja muille tarjoaa tilaa. Ja erilaisille näkemyksille myös siellä tilan sisällä, niin se on mun mielestä todella hyvä viesti. Anna, mä haluan palata ennustajakäynteihin,
yes,
koska mehän ei lukita tätä vaan uskoon ja uskontoon, vaan tähän kaikkeen, mihin ihminen tukeutuu milläkin hädällä. Miksi sä kävit ennustajilla? Käytkö siellä vielä? Ja mitä sieltä jäi käpälään?
Pinolaskuja ja pieleen menneitä ennustuksia. Varmaan se pääasia oli niin kuin semmoinen tietty, että se oli vähän niin kuin jännää. Ja siinähän mä ainakin niin kuin sukkeroin itseni semmoiseen aika vahvaan, että tämä ihminen nyt tietää ja se näkee jotain sellaista, mitä me ei nähdä. Että se oli niin kuin kiehtovaa ja viihdyttävää. Ja mä edelleen ajattelen, että nämä horoskoopit ja tämmöiset, niin ne voi olla niin kuin viihdettä, mutta en mä kauheasti lähtisi kyllä niiden varaan rakentamaan. Ja niissä on ihan samanlaiset riskit ja vaarat kuin näissä NS-virallisissakin uskonnoissa. Että niitä voidaan käyttää tosi törkeästi, tai niin kuin ihmisiä voidaan käyttää tosi törkeästi hyväkseen tämmöisten käsikassaroiden avulla. Mutta anyway, sieltä sai sitä viihdettä. Sitten nämä monesti niin kuin liittyi, koska silloin oli nuoria, oli tämmöisiä ihmissuhdedraamoja ja kaikkea tämmöistä. Tiedätkö, että kuka on, nyt on se oikea, voi nyt minä olen niin onneton ja näitä, niin ehkä niiltä tyypeiltä sai, koska mä luulen, että siinä harjaantuu aika nopeasti sille suht hyväksi ihmistuntijaksi. Niin sitten ehkä sieltä sai vähän semmoista tukea ja ne myy toivoa. Ne aina myi sitä, katoa, että nyt vaikka sulla nyt menee vähän huonosti, mutta täällä on kuule, tämä ristiverinen mies on tulossa. Niin sitten sieltä lähti aina vähän semmoisessa kohotetussa tunnelmassa. Mutta mikään niistä asioista, mitä mä pystyn muistamaan, mitä mulle on kerrottu, niin ei ne mitään toteutunut.
Mm. Tämä on musta mielenkiintoista ja tässä mä vähän niputan tätä yliluonnollisten kokemusten kokemista, tätä enkelipuhetta ja muuta tähän samaan. Ja jos nyt unohdetaan se, että tietenkin siinä on riski. Ja herää myös se huoli siitä, että mitä joku iäkäs ihminen, joka alkaa soitella jonnekin näkijälle ja yhtäkkiä onkin monen tuhannen euron puhelinlaskut, niin ne on tosi karmaisevia tarinoita. Mutta jos unohdetaan tämä puoli, niin mä oon yrittänyt ajatella, koska niin kuin sanottu, niin mä törmään tähän tosi usein. Ja mun ihan hyvät ystävät ja ihmiset, joita mä suuresti arvostan ihmisinä ja pidän älykkäinä ihmisinä, niin he esimerkiksi käy ennustajalla tai puhuu enkeleistä tai muuta. Ja mun on pitänyt tämä laittaa johonkin tietyllä tavalla käsitellä tämä asia, jotta mä pystyn heidän kanssaan ikään kuin toimimaan. Ja he ei pelkäisi kertoa näistä asioista mulle, että se ei rakenna sellaista muuria meidän välille. Niin sitten mä oon ajatellut, että noi ennustajalla käymiset tai sitten, että sä käyt jossain kivihoidoissa tai jossain tämmöisessä, niin sitten kun se ihminen tulee sieltä ja sanoo, että mulla aukesi siellä tällainen tai tällainen juttu tai mulle kirkastui tai mä vaan itkin ja mut tuli kaikki ulos ja näin. Niin tämä on se kohta, missä mä ajattelen, että whatever works, että mikä tahansa sulla toimii, niin mee ja tee. Että se ei ole mun asia kertoa, että miksi sä laitat monta sataa euroa tällaiseen juttuun. Ja tähän liittyy myös semmoinen, että mä luin semmoisen artikkelin, missä yksi tutkija oli nimenomaan tutkinut tätä, että millä tavalla suomalaiset uskoo yliluonnollisiin asioihin. Niin hän kysyi, tämä tutkija kysyi tämmöisen kysymyksen, että sen sijaan, että me yritettäisiin niin suurella voimalla järkeistää asioita ja vaientaa ihmiset, jotka kokee tällaisia kokemuksia, niin voitaisiko me hiljentyä kysymään, että mitä sen asian takana on tai mitä se ihminen haluaa sen tapahtuman tai asian kautta meille kertoa. Että vaikka mulla nousee karvat pystyyn tai mä äimistelen Lorna Byrnen miljoona bisnestä enkeleiden ympärillä, niin ehkä mä oon kääntynyt siihen, että mä yritän ymmärtää, että mitä ne ihmiselle symboloi ja minkälaisiin asioihin joko itsessä tai maailmassa pääsee käsiksi. Ja siksi musta on ihanaa, Anna, kun sä sanot, että sulle tämä asia, vaikkapa uskominen johonkin, tuo sulle toivoa.
Joo, ennen kaikkea usko edustaa mulle nimenomaan toivoa. Sitä, että mulla on joku semmoinen paikka, jonne mä voin viedä mun ajatukset silloin, kun ilmastonmuutos ahdistaa liikaa tai tapahtuu jotain semmoista, mistä ajattelee, että tässä ei ole mitään järkeä tai henkilökohtaisessa elämässä joku hakkaa vastaan, niin mä saan hirveästi lohtua siitä ajatuksesta, että tällä asialla täytyy olla jokin merkitys. Samaan aikaan mä oon tosi tietoinen siitä mielestäni, että voi olla, että kaikki on mun oman mielen tämmöistä konstruktio. Mutta siinä mä just menen vähän tuohon sun pointtiin, että mitä sitten, jos se toimii mulla. Et jos, ja se, että mä, kun meidän mielihän on tämmöinen niin kuin tarinallistamiskone, niin se, että mä kerron itselleni kannustavan tarinan siitä, että tämä vastoinkäyminen koituu hyväksi, niin sehän on hyvä juttu. Toivottavasti. Tietysti siinä, niin kuin kaikessa voidaan mennä ääripäihin, mutta jos nyt pysytään tässä niin kuin keskivaiheella, niin mä saan siitä itse niin kuin irti.
Toi on musta hienosti sanottu ja sitten tästä palaan vähän siihen sun väittämään, että sä väitit, että Jumala ei ole pikkusielu ainakaan toivottavasti. Eli jos se taho, johon sä uskot tai tukeudut ja mistä sä saat toivoa, niin millä silmin se sua katsoo ja arvioi?
No mä tulkitsen niin, että tosi lempein. Nyt mennään kyllä tosi diippeihin, mutta mä jotenkin ajattelen, että en mä halua olla tekemisissä semmoisen tahon kanssa, joka vaatisi multa täydellisyyttä, vaan mä jotenkin ajattelen, että se itse asiassa se armon käsite liittyy jotenkin siihen hyväksymiseen, että me ollaan tämmöisiä vajukkeja. Että mä toivon, että se joku ajattelee siellä, että no voi, tossa toi taas nyt, koitteles nyt jotenkin sillä tavalla. Ja mä haluan uskoa, että Jumala on huumorintajuinen ja sillai lavea, mutta samaan aikaan tämähän on vaan mun yhden ihmisen ajatus. Sehän olisi hirveä yllätys, jos paljastuisikin jossain viimeisellä portilla, että oikeasti Jumala on tosi niuho, tämmöinen insinöörityyppi, joka vihaa homoja ja on vihainen jostain vaikka kiroilusta.
Mm.
Se olisi pettymys,
mutta
mistä mä sen tiedän? Ja sitä se just onkin, ei voi tietää.
Mm. Miten sä koet tässä asiassa, että kun sä joudut nyt tässä puhumaan ja miettimään, onko tämä sellainen asia, että sä oot miettinyt tosi paljon?
Ihan tosi paljon.
Ootko?
Kyllä tämä on aika, ei koko ajan, mutta kyllä tämä on semmoisia teemoja mun elämässä, niin kuin ylipäätään uskominen ja tämmöinen, niin kuin jotenkin, että mihin tämä kaikki. No ehkä tämä liittyy sitten jo semmoiseen yleiseen elämän tarkoituksen pohdiskeluun, niin kyllä tämä toistuu mun elämässä jatkuvasti.
Joo.
Mites sulla, kun sulla on oikein tiukka paikka, niin missä se sun niin kuin apuhana on?
No sitä mä tässä koko aika, kun mä kuuntelen sua ihan korvat höröllään tässä, niin mä yritän miettiä tässä samaan aikaa. Koska välillähän se pohdinta tulee.
Hmm.
Ja mun vastaus on se, että se ei ole mitään järkeä. Ja ehkä se on sitten meidän näissä keskusteluissa, mitä mekin käydään, että mulhan on aika, vaikka mä koen, että mulla on aika positiivinen elämänasenne noin niin kuin muuten, niin onhan mulla aika lohduttomia mantroja, mitä mä hoen välillä ääneenkin. Eli mähän koen, että me ollaan tosi yksin. Mm. Että ei tässä ole mitään järkeä ja me ollaan tosi yksin. Ja mä koen ehkä, että se hetki, johon mä saisin jotakin tukea tai toivoa ja haluaisin saada, on se, että siellä ihan pohjalla mä en ajattele. Ja nyt mä en puhu sellaisesta arkisesta yksinäisyydestä tai yksin olemisesta, vaan tässä, että kun yrittää miettiä, että mikä helvetin järki tässä on ja yritän antaa rakkautta ja saada rakkautta ympäriltä, niin silti mä koen, että me ollaan aivan helvetin yksin. Niin mä en tiedä, mikä se on, millä mä sieltä sitten tuun, koska mulla ei oo sitä hanaa. Mä en osaa vastata tohon, että millä mä sieltä räpiköin, että sillä on tekemistä hyväksymisen kanssa ja siitähän päästään myös armoon. Armohan lähtee hyväksymisestä, niin mä hyväksyn, että näin on.
Itse asiassa hienoa, että sanoit tuon lauseen, että pohjimmiltaan me kaikki ollaan yksin, koska mä ajattelen täsmälleen samalla tavalla. Mm. Ja nyt tässä keittiöpsykologisoin sillä tavalla, että kun toi ajatushan on sietämätön, niin juuri ton takia ehkä mä ainakin tarvitsen juuri sitä toivoa.
Niin.
Eli en mä olekaan, koska täällä mun sisällä on joku toinen universumi tai mä oon yhteydessä johonkin.
Niin.
Koska se semmoinen eksistentialistinen yksinäisyys, niin sehän on karmeeta. Sun lapsetkin on yksi.
Niin. Mä kerron sitten, kun mä tiedän, että millä siitä ikään kuin pääsee ja millä siitä jatkaa ja miten sen niin voi kestää.
Ehkä sitten kuitenkin olemalla yhteydessä toisiin ihmisiin.
Kyllä, että hyväksymällä sen asian ja sitten kurottamalla toisia ihmisiä kohti.
Mm.
No sitten me molemmat noissa väittämissä oltiin sille, että et usko mihin uskot, mutta usko keskenäs. Ja tästä päästään myös vähän, että kun tällainen tilanne kerran on, että toinen uskoo johonkin meistä ja toinen ei. Niin mites sitten, kun mä oon aika ulkona myöskin tällaisesta julkisesta keskustelusta, joka liittyy uskontoon tai tämmöisiin, että mitä kirkko määrittää jotakin asioita, niin mä ymmärrän sen ja korjaan mua, Anna, jos oot eri mieltä tai on väärässä, mutta mä ymmärrän, että esimerkiksi perinteisessä evankelis-luterilaisessa kirkossa ja keskustelussa, joka siihen liittyy, ei enää ole tällaista perinteistä käsitystä, tämmöistä kirjaimellista käsitystä helvetistä ja taivaasta. Eli automaattisesti ei ajatella, että on joku paikka, joku hirvittävän ankara ja maailman niin kuin, minkä tahansa
hullut päivät.
niin, että minä, joka en usko, niin minä sinne päädyn ja näin. Että semmoinen asetelma on poissa, tämmöinen eriarvoistava ajattelu siitä, että me osa pelastutaan ja te syntiset palatte helvetin tulessa. Mä ymmärrän, että tällaista, mä en nyt osaa puhua tästä ehkä oikeilla termeillä, mutta mä käsitän näin, että keskustelu on edennyt siitä, että näin ei ehkä enää ajatella. Mutta sitten mä ajauduin vähän aikaa sitten keskusteluun, että se edelleen on jonakin mun mielestä vähän semmoisena sävynä joskus tässä, miksi mä koen, että kun mä oon kokenut tärkeäksi sen, että mun maailmankatsomus ei ole semmoinen, että mun tarttisi sitä toitottaa ja lähteä käännyttämään ihmisiä. Niin mun esimerkiksi ystävä, jolla on hyvin tämmöinen, sanotaanko ihan suoraan pimeä menneisyys tällaisessa hyvin uskonnollisessa yhteisössä, ja hän on ottanut siitä irtioton ja sitten hän tekee näkyvää työtä, julkista työtä. Edelleen on ihmisiä, jotka tulee sieltä uskonnollisesta yhteisöstä käsin ja kokee asiakseen tulla sanomaan tälle mun ystävälle, että miten sä oot voinut lähteä, miksi et sä käytä tätä sun julkista imagoa tai työtä tämän sanoman levittämiseen. Ikään kuin tulee, aina hän joutuu jotenkin vastakkain tämän asian kanssa. Et sinä olet meidät hylännyt, sinulla olisi mahdollisuus levittää tätä asiaa, miksi et tee tätä asiaa. Ja tässä tulee mulle, tämä on mun mielestä toinen taso tästä helvetti taivas ajattelusta. Se mulla mättää, oli oikeastaan asia mikä tahansa, mutta etenkin tässä uskomiskysymyksessä tai uskontokysymyksessä on se, mikä oikeus on toisella ihmisellä asettua toisen ihmisen yläpuolelle ja kokea asiakseen alkaa käännyttää ja tuputtaa omaa näkemystään. Ja sitä mun on hirveän vaikea hyväksyä.
Nimenomaan, toihan on siis väkivalta.
Kyllä.
Se ei ole mitään muuta ja kaikki tämmöinen käännyttämisen historia, niin jos ajatellaan vaikka, miten se kytkeytyy jotenkin niin kuin Afrikan historiaan ja niin siihen, millainen siitä mantereesta on muokkautunut, niin se on niin surullista ja kauheata, että sitä ei tee edes mieli ajatella. Tämä on kauheata. Nyt mä varmasti sitten saan jonkun perääni, mutta sanonpa vaan. Niin mä ajattelen niin, että kaikki ton tyyppinen ajattelu, niin se on niin kuin itsekästä ja se osoittaa älyllistä yksinkertaisuutta. Hmm. Mä tiedän, että uskonnottomat tai ateistit, tai tiedän, mutta mun perusoletus on se, että ne pitää uskovia ihmisiä lähtökohtaisesti vähän tyhmempinä, koska me ollaan niin kuin otettu tässä Taru Sormusten herrasta ja sitten ihmetellään sitä.
Toikin on ihan hyvä pointti, niin, että sitä tapahtuu myös toiseen suuntaan. Oot ihan oikeassa.
Mulla on niin kuin täysin taas käsittämätön ajatus se, että et jos Jumala on kaikki voipa ja kaikki valtias ja näkee ja tietää ja osaa kaiken, niin miksi ihmisten pitää olla huolissaan siitä, mitä muut ihmiset tekevät? Et sehän on vaan semmoista itsekästä nimenomaan sitä oman taivaspaikan petaamista, koska on ihan totta, että tämmöinen kirjaimellinen raamatun tulkinta, niin se on varmaan jäänyt nykyään aika paljon näille lahkoille. Mm. Ja sitten kun siellä ruvetaan niin kuin häärimään, niin syntyy tämmöistä jälkeä. Mm. Se on niin kuin yksinkertaista, se on musta tyhmää ajattelua tai semmoista epäälyllistä niin kuin ihan sen uskomisen sisälläkin, että minä tässä nyt niin kuin alkaisin sitten kertoa, että mitä se Jumala haluaa. Niin come on, näytä mulle se faksi, mistä ne ohjeet on tullut. Mm.
Mitä sä sanot Jehoville?
Silloin kun asuttiin omakotitalossa, niin meillä parin otteeseen kävi ja mä silloin sanoin, että mä en halua kuulua semmoiseen porukkaan ihan jo lähtökohtaisesti, jossa niin kuin naisilla ei ole minkäännäköistä arvoa eikä asemaa. Ja sitten se sattui olemaan vielä niin, että mä olin juuri tehnyt ison lehtijutun uskontojen uhreista, että mulla oli aika pinnassa nämä kaikki. Nehän kysyi heti, että ajat, ketä sä haastattelet, anna sen nimi.
Oi kauhean.
Niin tämä Stasi-meininki on juuri se, mikä on niinku täysin punainen vaate.
Se on ihan kauheeta ja se on samalla aivan hirvittävän kiehtovaa. Mun mielestä.
Niin on, niin on.
Lahkolaisuus.
Lahkot, wow.
Ja mun täytyy sanoa, että esimerkiksi Pauliina Rauhalan kirja Taivaslaulu,
jossa
hän
kirja.
Avaa lestadiolaisuutta ja avaa sen taakse, mitä yleensä me kliseisesti, jos sivusta on tarkkailu jotakin koulukaverin perhettä ja puhutaan nämä telkkarit ja muut, mutta hän kirjoitti siitä mun mielestä kyllä sellaisella tavalla, että ymmärsin ihan eri tavalla asioita. Mm-hmm. Ja tämä on nyt se taustana, että minua on aina kiehtonut uskonto, uskonnot ja sitten tietenkin siellä syvässä päädyssä nämä lahkot. Ja sitten minun piti kysyä Anna sulta, että oletko katsonut sen Wild Wild Country-dokkarisarjan, joka on tämä Osho.
Joo.
Jenkeissä intialainen kaiffari, joka tuli ja perusti keskelle erämaata Jenkeissä lahkon, jossa ihmiset pukeutuu punaisiin. Ja se on ihan valtava ilmiö siellä, josta on tehty sit dokkarisarja Netflixiin. Ja se oli musta niin mielettömän kiehtova maailma ja ajatus, että tämä on nyt, jos on ihmismielestä ja ihmisestä ja ihmisyydestä kiinnostunut, niin tämähän linkkautuu siihen. Mä huomaan, mulla nämä kaikki näkökulmat, oli ne sitten näin HC-osastoa tai ei, niin tähän kysymykseen siitä, että just mitä sä sanoit tuolla alussa, että ehkä meihin on sisään rakennettuna tarve ja halu kuulua johonkin, kokea yhteisiä kokemuksia ja muita. Ja sitten mun täytyy sanoa, että tästä Wild Wild Country-dokkarisarjasta, että se oli saatu näyttämään hyvin dramaattiselta. Ja kun asiat laitetaan tietyllä tavalla, paketoidaan, niin ne oli aika hurjia. Ja kyllä siellä hurjia asioita tehtiinkin, mutta et välillä musta tuntuu, että tai siis mulla jotenkin tuli semmoinen, että toi olisi semmoinen, mihin mä voisin lähteä ikään kuin mukaan.
Mulle tuli täsmälleen sama fiilis, että jos mä olisin ollut otollisessa tilanteessa otollisen ikäinen, niin kyllä minä olisin ollut siellä punainen vaate päällä tai se kaapu päällä. Niin kuin.
Ja jos nyt unohdetaan nämä, että levitetään salmonellaa kyläyhteisöihin, niin että vedetään ne kaikkein niin kuin rajuimmat jutut siitä pois, niin siinähän osittain tämän Oshon ja kumppaneiden meininki oli sitä, että hän tulee niin kuin hengellisenä johtajana tarjoamaan hengellistä systeemiä, jossa sallitaan ihmiselle, että olet myös seksuaalinen olento tai olet myös, voit olla materialisti ja voit nauttia asioista.
Joo. Se oli niin kuin tämmöinen aika iloiselta vaikuttava.
Ja populaarikulttuuria ikään kuin arvostava, eikä ollut niin kuin kielloista lähtöisin oleva juttu. Mutta että kyllä meitä aika moneen junaan on lähtiöitä kyllä, että kun otollisella hetkellä tulee ja vetoaa ihmisen tämmöisiin asioihin. Niin mä esimerkiksi mietin, että jos on kasvanut tietsä, jossain syvässä etelässä Jenkeissä ja tosi uskonnollisessa yhteisössä, jossa kielletään että ei ole, ihminen ei saa haluta seksiä eikä tykätä siitä, niin sitten yhtäkkiä tulee joku, joka sanoo, että hei, se on ihan ok ja tule tänne ja täällä on tällaista kivaa ja mahtavaa meininkiä.
Niin, kyllä se varmaan vetoaa vähän samantyyppisiin juttuihin kuin se, että miksi ihmiset haluaa liittyä vaikka johonkin rikollisjengeihin.
Kyllä.
Ja sitten näistä lahkoistahan on sanottu, että ne yleensä iskee siinä vaiheessa, kun ihminen on heikoilla.
Joo.
Että olen kuullut tämmöisen väittämän, että esimerkiksi ne seuraa jatkuvasti kuolinilmoituksia ja vähän skannailee, että keitä sukulaisia jää jäljelle. Eikä pelkästään ilmeisesti rahan takia, vaan siksi, että ihminen on silloin surullinen ja heikoilla ja silloin, jos sä tarjoat jotain tämmöistä lämpöä siihen, niin sut on helpompi saada manipuloitua mukaan. Mutta sitten yksi juttu, mitä mä oon myöskin miettinyt siitä vielä, jos palaan siihen väittämään, että on meihin sisään rakennettu tämmöinen tarve olla yhteydessä johonkin isompaan, niin mua kiehtoo valtavasti, ehkä tämä on myös yksi era, jossa mä nyt oon tämän hengellisyyshomman kanssa, niin mua kiehtoo ihan valtavan paljon arkkityypit. Mm-hmm. Siis tämä ajatus, että meillä on se kollektiivinen alitajunta ja meillä on semmoisia tiettyjä, on näitä tyyppejä, joita me pyöritellään mielessä, niin kaikki uskonnothan sisältää nämä samat arkkityypit.
Kyllä.
Ja ne pyörittää periaatteessa niin kuin näitä samoja suuria tarinoita, joka voi myöskin olla semmoinen täysin tiedostamaton voima, että miksi me ollaan niin hurmaantuneita tämmöisiin erilaisiin ratkaisuihin. Ja ratkaisuihin, koska mitä tiukempi lahko tai muu, niin nehän antaa sulle kaikki vastaukset.
Se on totta.
Se voi olla joskus huojentavaa, että ei tarvitse miettiä sitä, että nimenomaan, että hei, mähän on yksin ja kaikki on yksin, koska täällä on aina niin kuin porukasta riippuen, niin joku guru ja sitten nämä muut tyypit siinä ympärillä.
Kyllä.
Että kyllä mä sitä myös ymmärrän, miksi niihin hurahdetaan.
Joo, ja kyllä jos mä mietin ihan sitä 11-vuotiaasta Jenniä, joka halusi vähän kuulua hellariperheeseen, niin kyllä silloin olisi ollut varmaan vähän iloisempi ja lepposampi elämä siinä teini-iässä ehkä kelojensa kanssa kuin sillä, joka mietti, että ei saakeli, tämä riparitouhu ei kyllä ole mun juttu. Että sehän on, enkä halua nyt mitään sädekehää oman pääni päälle nostaa, jokaisella on omat kamppailunsa, mutta että kyllä mä, että se olisi ihanaa välillä omaksua joku maailmankatsomus ja säännöstö
niin,
ja koodisto jostain. Se olisi välillä iisimpää, mutta että kun ei ole sellaista, niin ne on pakko itse pohtia. Hitto, kun ei vedä viinaakaan, niin ei pääse niitäkään
niin,
ajatuksia välillä pakoon. Kyllä mä menen suoraan johonkin suonen sisäisiin tästä.
Ajaa huos.
Mulla olisi Anna yksi ainakin teema vielä. Joo. Ehkä mä en tiedä, että tarvitsi meidän mennä kauhean arkiselle tasolle tässä, mutta ehkä nyt kuitenkin, kun tässä juhlakausikin lähestyy ja joulut ja muut. Ja se on yksi sellainen, mä en tiedä uskallanko mä mennä tähän, mutta uskallan mä sunkaan mennä. Ihan,
niin.
No mennään nyt joulujuhla ensi. Eli mun täytyy sanoa, että uskonnottomana, kun istun siellä päiväkodin tai koulun joulujuhlassa ja en haluaisi olla nipottaja tai muuta, mutta kyllä mulla tosi usein herää kysymys, että miksi ne tietyt jutut pitää siellä olla vuonna 2018, kun siinä samassa juhlassa ja tilassa on ihmisiä eri puolilta maailmaa, eri uskontokunnista, niin miksi siellä pitää kertoa jotakin yhtä tarinaa?
Jos mä en olisi jotenkin varautunut tähän tilanteeseen, niin mä voisin niin kuin sanoa vaan jotenkin yliolkaisesti niin, että no mitä sen nyt väliä, että tai niin kuin, että antaa mennä toisesta korvasta sisälle ja toisesta ulos. Että mä ihan oikeastikin ajattelen niin, että kristillinen, niin kuin tämä kuvasto, nämä enkelit ja joulukuuset ja suvivirret sun muut, niin se on niin kuin osa meidän myöskin ihan kulttuuria tai tämmöistä traditiota, koska me ollaan oltu niin vahvasti luterilainen, kristinuskoinen maa. Mutta mä ymmärrän sua kyllä sen kautta, kun mä annoin itseni 4 sekuntia miettiä tätä asiaa. Enkä vaan rupea raivomaan.
Se on aika kauan. Pitkä aika
kyllä. Niin sitten mä mietin sitä, että jos mä menisin johonkin päiväkodin päättäjäisiin ja sitten siellä olisikin semmoista ohjelmaa, että joku uusnatsi puhuu ja ripustaa sinne hakaristeja. Tai mä menisin johonkin juhlaan, missä julistettaisiin kommunistista manifestia, joka on mun niin kuin poliittisen näkemyksen jotenkin vastaista, niin kyllä mua ärsyttäisi siis niin paljon, että mä todennäköisesti ajattelisin, että mä en vie mun lapsia tonne enää.
Kiitos Anna tästä.
Ja sitä kautta mä niin kuin tajuan ton.
Joo.
Että kun se on mulle aika neutraali juttu, mutta ei se ole sitä kaikille.
Ei ole. Ja sitten se, missä mä tuun vastaan, on se, että se rajanveto on vaikeeta. Tiedäksä, että kyllä joulukuusi ja siellä tähti joulukuusen päällä, niin voidaan nähdä myös kristillisenä perinteenä. Mutta se ei ole se, joka mulle sen ahdistuksen tuo siellä yleisössä, vaan se, mulle se raja menee jotenkin siinä, että pitääkö laulaa Jumalalle ylistystä ja nousta seisomaan, kun se ei ole mun jumala, se ei ole mun maailma, se ei ole mulle totta. Ja sitten mä ihan vähän niin kuin tyhmällä tavalla sanoin, ehkä semmoisena yleisenä, mutta mulla on esimerkiksi todella hyviä kokemuksia päiväkodista, joka on hyvin monikulttuurinen Joo. päiväkoti. Ja sen takia, että se oli monikulttuurinen päiväkoti, niin siellä juhlat oli oikeasti uskonnottomia. Ja jos mä mietin vanhempana, että mikä mulle tekee sen joulun tai sen juhlan Joo. tai sen kevätjuhlan, on... Niin kuin, että siellä on ne tietyt tonttujutut ja vähän kynttilöitä ja mm-hmm. joku laulaa ja joku lapsi vähän itkee, kun on niin surullinen niin kuin olo ja jännittää ja näin. Niin kuka lähtee semmoisesta juhlasta, kauniista, iloisesta, vaivalla tehdystä, kotikutoisesta juhlasta ja harmittelee suureen ääneen, kun siellä ei ole laulettu Aivan. virsiä tai tehtykään jouluevankeliumia? No mulla on tähän yksi ihan konkreettinen, hieman epärealistinen ehdotus tuossa tämän jakson lopulla vähän provosoidakseni tätä juttua. Mutta mä niin kuin mietin, että nähtäisiin vaivaa eikä mentäisi aina sieltä, mistä aita on matalin, koska me eletään tosi monikulttuurisessa ympäristössä. Mm. Mä en puhu ainoastaan uskonnottomien puolesta, vaan miltä tuntuu islamin uskosen tai ihan minkä tahansa uskonnon edustajasta se, että hän joutuu nousemaan ylös jonkun ikään kuin itselleen tuntemattoman Jumalan edessä. Niin miksi ajetaan sellaisen? Niin.
Ehkä ajattelen sillä tavalla, että no mitä väliä, mutta kyllä mä niinku ymmärrän ton, mutta taas se, että kuinka paljon sitä asiaa niin kuin kannattaa problematisoida. Niin. Ymmärrän, että voi, Joo. mutta kuinka paljon kannattaa, että suuttuuko se nyt sitten taas se sun jumala siitä, jos sä nouset tässä seisomaan. Joskin mä ymmärrän hyvin, mitä sä tarkoitat, että toi on ihan, en ole tullut ajatelleeksi, mutta että onko siellä nyt sitten pakko olla juuri nämä elementit siinä juhlassa.
No se on ehkä niin. se kysymys, että Joo. menemättä nyt ihan siihen käytäntöön. Ja ehkä sitten, jos siellä on jouluevankeliumi ja se on paras jouluevankeliumi ikinä. Ja...
Se vaikka cheek-räppää tai jotain.
Sitten nousisin niin. seisomaan, mutta että ei ole helppoja asioita ja voin luvata myöskin, että kyllä olen yrittänyt hillitä itseäni siellä suvivirren aikana kevätjuhlassa ja näin ja ajattelemalla, että joillekin tämä tekee sen kesäloman ja sen juhlan, mutta että ehkä semmoinen, että pystyttäisiin niiden kulttuuristen tai pystyttäisiin tarkastelemaan asioita useammasta näkökulmasta provosoitumatta, myös niin kuin puolin ja toisin. Kyllä. Eli me kasvetaan niin sisälle tiettyyn traditioon, että me ollaan kyvyttömiä tarkastelemaan sitä kriittisesti. Ja kun vaihtoehtoja on olemassa.
Niin, ja sitten aina unohtuu se, että kyllähän kaikessa tollaisessa sitä evoluutiota on myös tapahtunut, että joskus siis ihmiset meni vaikka pääkainalossa kirkkoon, syli vauvatkin ja siellä oltiin jossain kuurasilla penkeillä 3 tuntia, että todellakin kaikkea voi tehdä. Mm. Mutta hei, yksi juttu vielä. Mm. Jos mennään sitten taas täältä uskonto-osastosta ihan puhtaasti yliluonnolliseen,
Joo.
niin sanoit tuossa alussa, että universumi ei sano sulle mitään, mutta eikö se niinku, eikö mitään, eikö ei, yhtään kuumata?
Ei, kyynikko aina esillä. Skeptikko heti on silleen, että no niin, on aika uskomaton sattuma, mutta niin monta kertaa elämässä on käynyt niin, että ei ole mitään uskomatonta sattunut. Ei se. Tämä on mahtavaa, että sä kysyt ja tässäkin pitää laittaa oma ajattelu ahtaalle, koska kun mä luin sen artikkelin siitä suomalaisten yliluonnolliseen uskomisesta, niin sittenhän siinä puhutaan taikauskosta ja muusta. Eli joku voi sanoa, että en ole taikauskoinen, mutta sitten on tällaisia, että mä en koskaan katso Suomen lätkäpeliä telkkarista, koska joka kerta kun mä katson, niin ne häviää. Mm. Toihan on taikausko.
On.
Ja sitten siinä oli tämmöinen. Tämäkin vaatisi nyt varmaan syvällisempää pohdintaa, mutta siinä oli tämmöinen juttu, että vaikka ei koe itseään, että uskoisi yliluonnolliseen tai tämmöiseen, tiedätkö, voodoo-meininkiin, niin sitten se printtaisi rakkaimpien ihmisten kuvat tähän. Ja sitten ottaisit veitsen ja alkaisit hakata niiden naamoja siitä kuvasta. Niin kuinka moni pystyy tekemään tämän? Ja totta kai tässä nyt sitten... Tässäkin on monta ulottuvuutta, että voi miettiä sitä, että mitä siinä... Ei, mutta tiedätkö, niin. että siinäkin on niin kuin rajansa. Että totta kai se voi sitten symboloida paljon muutakin ja lähtee ihmisessä paljon muitakin asioita liikkeelle. Mutta että nämä ei ole yksiselitteisiä asioita.
Ei niin, koska edesmennyt Perttu Häkkinen, jonka laajaan fanikuntaan kuuluin. Hänhän teki tätä Yle Puheen radio-ohjelmaa, jos usein käsiteltiin tämmöisiä vähän niin kuin rajatieteeseen liittyviä aiheita. Ja hän kerran tokaisi tässä ohjelmassa näin ihan jossain sivulauseessa, että hän on hirveästi toivonut, että tapahtuisi jotain. Mutta ei ole. Että hän kolkuttaa, mutta ei avata. Ja mä tunsin syvää yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, koska kaikesta tästä niin kuin toivomisesta huolimatta, niin vähän hiljasta on ollut. Mun elämän yksi keskeisimpiä unelmia on, että UFO tulisi, koska se olisi todiste jostain. En tiedä mistä. Ja yksi mun hyvä kaveri, joka on tosi fiksu, niin se on nähnyt UFOn.
Mutta
mä kysyin, että otitko sä kuvan? No eikä.
Ja tiedätkö mitä? No. Mäkin toivon ihan sulle ja mulle ja ihan kaikille, että jotain tapahtuisi, koska sillä voi lyödä itsensä niin kuin rahoiksi.
Totta.
James Randin säätiö, luvannut 1 000 000 euroa. Mä en tiedä, onko tämä lupaus jo vedetty pois, mutta Skepsis ry:llähän on tämä 20 tonnin lupaus, että jos pystyy todistamaan yliluonnollisen asian, niin rahaa on tulossa. Että ihan rahan takiikin toivoisin, että jotain tapahtuu. Anna, lopuksi kuitenkin tärkein käsitellään vielä. Entäs nämä horoskoopit sitten? Mitäs sulla kulkee? Missä raja kulkee siinä?
No tämä ehkä nyt taas kuuluu osastoon, että jos uskot, usko hiljaisuudessa. Kyllä mä lueskelen yhtä tosi hyvää horoskooppia. Kyllä mä silloin tällöin lueskelen, mutta en mäkään kestä. Miksi mä edes sanoin tämän?
Mitä siis joku ihan yleinen horoskooppi jossain, mikä perustuu siihen, että mitä helvettiä Anna?
Niin. No mutta en mä nyt tee mitään päätöksiä sen suhteen, enkä vetoa siihen, enkä muuta. Se on viihdettä, mutta siis...
No tunnistat sä itseäsi sun horoskooppimerkin kuvauksesta?
Joo, mutta mä myöskin tiedän sen, että on tehty muun muassa tämmöinen koe, jossa oli luetutettu tämmöisen sarjamurhaajan, siis hänelle henkilökohtaisesti tehty kartta. Ja sitten ihmiset oli lukenut ja sanoi, että tämä on just niin kuin mä.
Just
niin,
näin.
Niin. Et tässä se sama ajatus, että... Kyllä mä nyt väitän, että mä pystyn niin kuin etännyttämään itseni siitä viitteestä. Miksi mä sanoin tämän? Apua.
Mä en toivu tästä, koska osa syy sille, miksi mä halusin, että me puhutaan tästä, on se, että viime viikolla todella kävi niin, että 3 eri ihmistä jotenkin kuittas oman toiminta. Oliko niin, että yksi heistä oli ainakin mies? Ihan järkevä mun kaveri oli silleen, no, tämä on tällaista tyypillistä kaksosen toimintaa, jolloin mulla tippui niinku leuka ja mä olin silleen, mitä helkkaria. Ja sitten se on mulle niin punainen vaate, että joku lähestyy mua sanomalla, että niin, mutta sä ootkin se, niin kato sen takia näin. Ja sitten on vielä semmoinen, että muistan, että mulla oli joku lukiokaverin isosisko teki näitä karttoja ihan kunnolla ja muuta. Ja sitten meitä oli muutama ikään kuin testihenkilö, jolle hän antoi ne paperit, missä nämä kuvaukset oli. Ja siitä olisi pitänyt jotenkin tunnistaa itsensä, niin en tunnistanut.
Okei.
En kyllä tunnistanut.
Sä oot ensimmäinen ihminen, jonka mä kuulen sanovan näin, ja hienoa. Hei, nyt mä keksin selityksen sille, miksi mä luen tätä horoskooppia.
Ihan, että sä kuuntelet, mitä mä puhun sen sijaan, että sä miettisit kuumeisesti selitystä jollekin.
Koska mua hävettää niin paljon. Siinä on sama tunne kuin siinä, että jos mä oon yksin hotellihuoneessa, niin silloin mun mielestä on niin kuin syntisen mahtavaa ruokailla sängyssä. Mutta mä en ikinä tekisi sitä kenenkään niin kuin muun näen. Söisi viinin leikettä peiton. Niin tää on vähän sama juttu. Niin kuin tämmöinen guilty pleasure.
Joo, mä ymmärrän. Ehkä. Onko meillä jotain teesejä tähän? No, mulla ei ihan hirveästi musta lähten.
Mulla on yksi juttu.
No.
Ja se kuuluu näin. Ei voi tietää.
Mm.
Siitä kai tässä on kysymys.
Ja sitten mä sanoin tuossa aikaisemmin, että esimerkiksi tämmöinen ihan käytännön vihje, niin tämä on ehkä vähän kaukaa haettu, mutta mä kuitenkin, kun mä mietin sitä, että se on arjessa monesti sitä, että löytää itsensä tilanteesta, missä joku, niin kuin mä koen, että joku yrittää tuputtaa vaikkapa koulun jossain juhlassa sitä omaa maailmankatsomustaan ja se sävyttää koko sitä juhlaa ja tilannetta. Niin sitten mä luin tällaisesta, että HBO... on palkannut seksikohtauksiin tämmöisen intimacy coordinator.
Mitä?
Joo, intimiteettikoordinaattori, joka tulee eri niin kuin, sarjojen seksikohtauksiin katsomaan, että ne menee ok ja kaikkien kannalta korrektisti, että kukaan ei joudu tekemään mitään sellaista, mikä tuntuisi pahalta ja että siitä ei tule väärä sävy siihen tekemiseen, koska ne on vaikeita ja monille vaivaannuttavia tilanteita. Niin mä mietin, että mä voisin alkaa tällaiseksi ehkä sitten, jos ei nämä hommat lyö leiville, niin tämmöiseksi juhlakoordinaattoriksi ja traditiokoordinaattoriksi. Että mä voisin mennä kenraaliharjoituksiin katsomaan, että miten ne juhlat voisi olla semmoisia, että kenenkään ei tarvitsisi ihan hulluna ahdistua ja kokea tekevänsä tai osallistuvansa johonkin, joka on oman maailmankatsomuksen ja omatunnon vastasta.
Yes. Mä kannustan tota. Aloita tommonen juttu. Koska
mä uskon, että kouluilla on paljon esimerkiksi rahaa laittaa tähän, että mähän laitan hirveän hintalapun tähän.
Ja kaikki suhtautuisivat tosi myönteisesti tähän, kun sä tulisit sieltä, mä näen sut oikein sille, sulla olisi ehkä rillit vielä.
Suvivirsi ok, mutta.
Joo, tonttuja, neljä. No niin, menkääpäs nyt Jere ja Jenna, teidän täytyy pukeutua joksikin muuksi.
Mutta ehkä tuon niinku taustalla on se, että katsottaisiin myös asioita niin sieltä toisesta näkökulmasta, kun ei voi kerran tietää.
Ei voi tietää. Saavutimmeko juuri ekumenian tässä ohjelmassa? Nyt meidän on lopetettava, koska alkaa ruko. Aamen.
Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi